kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Mayroon pang isang nagbabalik sa SBS Studio na matagal na at ang hindi nakabalik sa SBS Studio. Parang ilang taon din siguro. No? At kasama natin ngayon na, siyempre na pag-uusapan natin yung mga international student, mga about visa. Eh, siyempre kailangan natin ng eksperto dyan. Di ba? Hindi naman natin kayang sagutin yan, Maridel. Di ba?
Oo, nagbabalik ang tinig niya. At ang, pero ang presensya, ang tinig niya ay madalas nating marinig. Pero ang presensya niya sa studio ay nagbabalik. Dahil bukas na rin tayo sa mga studio guests.
Tama. Ako at parang first parang expert of the month ngayong 2023 ay binigyan tayo ng pagkakataon na makasama si Ms. Johanna Nonato. Magandang umaga, Ms. Johanna.
Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng nakikinig. I'm so happy to be back here. Oh, it's been many years. I've been interviewed palagi lang online. Pero ito face to face.
Finally.
Yes.
Si Ms. Johanna Nonato po isang registered migration mula sa Bridge Oz Migration Consultancy at ngayon isang solicitor din, 'di ba? Congratulations.
Yes.
Grabe, ang
Thank
daming
you.
Ano.
Nagsusolicit siya. Ang donation.
Kaya kung bukod sa migration, madami pang ano, mga batas ano.
Apo.
'Di ba? Mga ganyan. Pero ngayon, pag-uusapan natin siyempre yung mga bayan na pag-uusapan yung mga bagong salta dito ng mga student visa o mga students, international students, ganyan din yung mga kababalik lang uli. Ms. Johanna, ngayon parang 2023 madami ng mga international students. Sa iyo, sa personal, marami bang nag-apply, maraming dumating na dito, marami bang refusal din?
Marami. So, syempre nung pandemic, walang makapasok, right?
Oh.
Nakabinbin ang student visa applications nila. Pagbukas, when it opened, talagang ang bilis ng approvals.
Mm-hmm.
Very lenient ang Department of Home Affairs. Nung tumagal-tagal na, ayan na ulit si refusals.
Nagkakaroon na uli,
yes,
no?
Dumating na ulit. And sometimes it's unfair because in the news, palagi sasabihin, kailangan ng tao ng Australia, we need workers. But then they still refuse visas.
Mm-hmm. Ano yung common? Ikaw ba, marami ka bang kilalang ganyan ng mga na
Hindi ko unang-unang marirefuse kung hindi mo mapatunayan na kaya mong tustusan ang pag-aaral mo.
Mm-hmm.
Kasi marami parang magbibigay, kailangan mo magpakita ng show money. Kahit naman tourist application, hindi ba kailangan rin may show money? So kung hindi mo mapakita yung sapat na halaga na kailangan na matutustusan mo yung pag-aaral mo, siguro hindi ka tama ba?
Isa yun, may financial capacity. Pero meron kasi sa student visa, ang pinaka-big deal dyan, yung genuine temporary entrant. Ibig sabihin ito? Ibig sabihin talagang i-demonstrate mo na babalik ka sa country of origin mo. Sa Philippines o kung saan man ka man. And yun doon nahihirapan. And that, kasi hindi na wala namang defined terms in a very specific, it's very subjective. So if the case officer thinks that mababasweldo mo sa Pilipinas eh, doon ka na sa Australia, I refuse kita.
Parang hindi ka babalik. Parang ganun.
Kasi meron ding mga student visa, meron ding mga students sa Australia na kailangan nilang bumalik kasi may return service. Iba pa 'yon, hindi.
Iba
ba?
Pa 'yon, ito yung mga scholars na sinasabi mo. Yes.
Pero ngayon din nabanggit mo na may mga refusals, approvals. Mabilis na ba yung processing times kasi 'di ba nagkaroon ng backlog immigration dahil sa dami ng mga particular na mga application, hindi lang student visa. Ngayon ba medyo mas mabilis na yung turnout ng mga decisions?
Mas So, pre-pandemic, ganun pa rin. 1 to 4 months pre-pandemic. During pandemic, taon.
Hindi
ka pwede pumasok. After pandemic, naging mabilis. Maybe 1 to 2 months. Pero ito, hindi na masyadong ma-pandemic. Medyo nagre-regularize na naman. Kaya may refusals na naman. From what I noticed, nandun pa rin siya. Merong within a day.
Mm-hmm.
Hanggang mga 10 months.
Ah, so depende talaga sa application, ano? Parang ganun.
Depende rin sa passport mo. So yung within a day na sinabi ko, ano yun? Dutch passport.
Ah, okay.
Yeah. O kaya kung ikaw ay nandun ka sa mga top passport
yes,
tiers.
Yung mga, oo. Kasi walang issue dun sa genuine temporary entrant. Maganda ang country mo eh. Hindi mo iwanan yun.
So, you depende rin pala talaga. Eh, syempre, ang Pilipinas medyo parang high risk, tama ba?
We've been promoted. Mm-hmm. We used to be risk level 3.
Mm-hmm.
Naging 2 tayo many years na. Ano ibig sabihin ng 2? Pagka risk level 2 ka, in some education providers, sa mga ibang paaralan, na section 1 and 2 din sila, hindi mo na kailangan magpakita ng English test, yung from PTE or IELTS, or financial, yung show money na sinasabi. So, kasi it is required when you apply for a student visa, you declare you have the money to survive. Mm-hmm. Tama naman yun. Pero in terms of the evidence, depende sa eskwelahan na pag-aaralan mo.
Oh, parang lagi yun ang unang tanong, magkano po ba yung kailangan?
Kailangan pamumuhunan, di ba?
Magkano ba ang kailangan niya?
So, tuition fee muna, yun ang mahal eh. So, yung mga certificate lang hanggang diploma, advanced diploma, mga 20,000, 10 to 20,000 dollars.
Sana talaga, pesos lang.
A year.
Okay,
so if it's 2 times 2 times 3. Now, if it's a bachelor's degree up, yung mga master's, graduate diploma, and stuff like that, nasa $35,000 to $40,000 a year. So, ilang mga million, di ba?
Oo, pag kinonvert mo, medyo
mga ganyan pesos.
Oo.
Yun pa lang yung tuition fee mo. Kailangan mo mabuhay dito.
Cost of living.
So, cost of living is set to about $22,000 a year. So, in terms of yung financial evidence or financial capacity mo, kailangan may isang taon kang tuition fee. Yung living cost na 22,000, tapos meron pa silang ina-add na travel cost na about 1,000 to 2,000. 2,000 pag nasa labas ka pa, 1,000 dito. So, yan eh, kung mag-isa ka lang ah. Iba pa yung sa anak mo, tsaka sa asawa.
Madami pa lang factors.
Kung dadalhin mo, kailangan. Yes. Kung dala-dala mo yung mag-ano mo, kailangan mas malaki.
Oh, may plus pa. May plus about mga 7 to 8 sa asawa, 3 to 4 sa bawat anak. Ang anak na school age, mag-aaral din dito. International fees din sila.
Fees.
Yes.
So kung mag-aaral sila sa, kahit mag-aaral sila sa state school,
may bayad pa rin. Nakaset yun ng government. Nasa $12,000 to $16,000 a year. Mas mura pa ngang mag-aral sa Catholic school kasi subsidized.
So, mas ano pala. No? Grabe pa. So, kung susumahin na, parang ipipeg mo, parang ito naman ay parang peg nga lang, no, benchmark lang, parang mga 50,000.
Mga ganon. Kung mag-bachelors ka, yes, or master's.
So, medyo mahal. Pero, kahit ganun kamahal, marami pa din, di ba? In fact, parang pang walo ang Pilipinas sa dito sa Australia na supplier o contributor sa mga international student. At napakalaking ano nun. Tapos ngayon, pang-apat yung Pilipinas, sabi sa datos ng Home Affairs na nag-lodge ng application sa itong period ng 2022. Ms. Johanna, parang madami pa din. Ano ba yung mga patok ngayon na course na parang, ay, ito kukunin ko to? May mga ganun ba ngayon, na mga, lalo na mga sa Pinoy?
Kasi ang perspective na ano ba yung patok?
Right? Oh.
patok is, anong ibig sabihin
in
ng
demand?
Patok? Oh, so, in demand saan? Sa, because you wanna be PR here? Because you wanna apply in that job? Ano ba yun? So, sa ang perspective ko dyan is sa Pilipinas, maraming nurse, kaya nursing. Maraming nagkukukeri, yung mga chef, di ba? Mga nag-abroad para mag-chef. So, ayan ang mga patok. Pero in terms of yung may leading to permanent residency, yun pa rin nagli-lead yun sa permanent residency. Pero pwede rin teachers or engineers, sa IT din. So, marami namang course. Depende kung ano yung gusto nila. And surprisingly, musical director nasa medium to long-term skills list.
Ganun ka, ano?
Musical instruments, mga ganyan. Pwede rin.
So, kung conductor ka ng isang orchestra, pwede.
Hindi doktor sa medical.
Or kung gusto mong aralin yon, na alam mo naman sa Pilipinas, parang, ba't mo aralin music?
Oo.
Bakit?
Right? Kikita ka ba?
Oo. Well, kung gusto mo, dito mo na aralin kasi may pathway ka naman ng permanent residency.
Yan na yung mga hindi natatouch kasi kadalasan nga, yung mga skilled workers na, yun nga, limbawa, nursing, engineers, yun yung parang typical, kumbaga, hindi, yung mga ganito palang klase, no, na mga musical,
at
director.
Yung mga nursing, marami sa kanila nurse na sa Pilipinas, pero kailangan mo mag-aral uli, ganun ba?
Kasi kailangan nila ng registration. So parang PRC natin sa Pilipinas, ang tawag dito APRA. to get registered, either mag-bridge, mag, ayun nga yung, mag-aaral sila ng 1 year to 2 years or 3 years, depending saan sila eligible, or mag-exam sila, yung tinatawag na OBA.
So madami rin talagang proseso no, na, ano, kanina binabanggit natin yan na madami ng, meron bang states na parang ngayon mas madami pumupunta doon yung mga Pinoy international students? Sa ngayon, may mga specific bang ano, lugar na pinupuntahan sila?
Ang pupuntahan kasi nila kung sanasan yung mga eskwelahan na CRICOS. CRICOS registered, sinasabi. Ibig sabihin, eskwelahan na pang international students. Marami siyempre dito sa Melbourne tsaka sa Sydney.
Yun ang top pa din sa ngayon.
Sila
ano?
Pa rin.
Pero yung mga ibang states kasi parang dumadami na rin, like sa Adelaide, sa Perth na no?
Meron din kasi may mga universities din doon pero hindi lang ganun karami kumpara sa atin.
At pati nga na dark. O yung mga kababayan natin dyan sa ibang estado, kung may mga katanungan kayo, pwedeng-pwede nyo pong ipadala. Mamaya sa huling bahagi ng programa, sasagutin nyo ni Ms. Johanna yung mga, ano nyo, yung SBS Filipino, hanapin nyo. I-like nyo na din, ha? Ngayon na. Mag-miss na kayo.
Oo,
dahil mabilis ang oras, eh, no? So, ay, pero yun yung mga na, nabanggit mo kayo na yung mga visa refusals. Ano yung ikaw sa personal experience mo, ano yung pinaka-top na, ano, na issue talaga?
Sa akin na talagang subjective kasi depende
sa your personal experience mo rin to.
But it's really about yun nga, some we didn't do it, they did it themselves, they come to me na na-refuse. And nasasabihin nila ayun nga, mayroong isa nagtatrabaho na nga sa Taiwan, malaki naman ang sweldo niya kumpara sa sweldo sa Philippines. Ang sagot pa rin, ang sabi pa rin, ang baba kasi ng sweldo mo. So I don't think, you know, babalik ka sa country mo. So, yung ganon. Sweldo, ano, yung links din, or yung ang tagal mong hindi rin nag-aral, yun, isa yun. So, syempre, hindi naman tayo nag-aaral palagi, right?
Ang hirap kaya, no?
So, di ba, nagtrabaho ka na, syempre, matagal kang, ang mga, sasabihin na, ang gap ng, laki ng gap ng hindi ka nag-aaral, eh, syempre, nagtatrabaho ako, eh, right? So, gaps of employment din, but we're very, when we do a consult, sinasabi kagad namin, kapag may 6 months ka, and above, na hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-aaral, hindi ka trabaho, then malaki rin yung chance na ma-refuse. Kasi ang tingin nila, pupunta ka dito para magtrabaho kasi hindi ka makatrabaho dyan eh.
Yung talagang nakakalungkot pag may ganyan. Oo. Ano?
Tsaka, alam mo, napansin ko, kung ihahambing mo sa Pilipinas dito sa Australia, marami ng undergrad, dumidiretso sila sa masters, yung mga local students. So, kung ihahambing mo sa Pilipinas na kung gusto mo mag-masters, kailangan mo nang kumuha ng karanasan. So, hindi ka tatanggapin sa mga universidad kung mula undergrad ay masters agad, diba? So, yun siguro rin yung mga pagkakaiba.
Sa masters kasi iba-iba per program eh. So, may mga masters na pwede kang dumiretso from bachelor's. Or pwedeng may work experience. Pwede nga may masters nga na kahit wala kang experience dun sa field na yun, pwede kang tanggapin. And relating to the processing times, kapag master's degree ang inaral, ang bilis ng processing time.
Talagang parang laging case-to-case basis, ano, laging ganun. Kaya
yes,
mahalaga din na mag-consult na, no, na hindi mo basta na lang ipasa ito, ay okay na, parang ganun. Ano.
Oh, especially dun sa mga nare-refuse kasi akala nila, palaging tanong sa akin, na-refuse ako, kailangan ako mag-lodge ulit. Hindi naman yun, ano, loto.
Oo, parang the more you send, the more chances
pero,
of winning.
Pero pag na-refuse ka, sabihin, panibagong bayad yun, hindi ba?
Panibagong bayad, pero may record ka na ng refusal eh. So, hindi ka pwedeng mag-lodge ka lang kasi gusto mo, kasi may pera ka ulit. Kailangan answerin mo, bakit ka na-refuse? Anong reason ng case officer na you have to justify bakit ka i-grant ngayon?
Oo.
Eh pareho rin naman, pareho wala ka pa rin trabaho. Pareho pa rin ang sweldo mo. Nandiyan ka pa rin. So anong material difference that you can justify that?
Isa sa mga issue din ng pag sa student visa, yung health insurance.
Yes.
Yan ang tanong lagi eh, di ba? Marami bang, anong mga usual na tanong sa'yo dyan na natatanggap mo pag mga ano?
Usually
mga health
presyo.
Kung magkano.
Presyo, oo. So, ang health insurance, it's a mandatory. So, presyo, tsaka, kailangan ba talaga?
Sayang eh, mahal.
Oo, mahal. Pwede bang 1 month lang babayaran ko? Ganyan. So, health insurance is a mandatory requirement when applying for a student visa. Binabayaran ito sa duration ng visa mo. Kung ang course mo, tatlong taon. So, tatlong taon plus 2-3 months. Ganyan. So, ang presyo nun, usually mga 750 per year. So, sa isang tao, magkano? Mga 2-5, ganyan.
At dapat mo insure kung may dependent ka din, di ba?
Ayun ang issue doon. Kasi pag may dependent ka, asawa or anak, family cover na yun.
Mm-hmm.
Pag family cover, hindi lang siya yung, sabihin mong 750 times 3, ganyan. Hindi eh. Iba yung multiplier niya. Umaabot ng 12,000 sometimes.
Naku, Diyos. Per year yun. Or,
for the whole duration.
For the whole duration na. So, pero pwede mong parang yun nga installment or monthly ang payment.
Hindi.
Isang bagsak.
It is crippling. So, may mga, you know, mga tao na single lang nung una. Student visa, nagkaasawa, nagkaanak. Kailangan i-upgrade na yung ang kanilang health insurance. Dahil mag-a-apply na ng next student visa. Ayan na si 12K.
Meron tayong tanong na natanggap dito. Nag-worry siya kasi nga ang sinasabi niya, kailangan ko na po ba kumuha ng health insurance application pa lang ng student visa? Paano po kung na-refuse ang visa application ko, may refund po kaya? Yan ang tanong ni Kiko. May ganun nga ba?
Yeah, so sa student visa, mandatory nga yun na mag-health insurance ka. So pag nag-apply ka, dapat meron ka na.
Mm-hmm.
Tapos, kung ma-refuse, marirefund yun from the health insurance company.
Lahat naman.
Lahat.
Ako yan kasi madami din ako na mga nakausap na ganyan na nagwo-worry. Naku, baka mamay magbayad na ako. Tapos, pero yung mag-take effect ba yung insurance na yun kapag once nandito na sila?
Yeah, so dalawa. Kasi di ba minsan may student din na nandito na.
Oo, right? Onshore. Mm-hmm.
So yung offshore, mag-take effect lang pag nandito sila. Yung mga onshore naman, may health insurance pa yun usually eh. Tapos mag-expire yung visa nila. Pero kasi aandar eh, di ba? Nang 6 months kunyari, umaandar na rin yung health insurance, nandito sila eh.
Oo, kaya talagang parang tuloy-tuloy siya pag once na ano mo na, nagbayad ka na, nandito ka na.
Pero pag na-refuse, marirefund pa rin yung unused months. Hindi mo nagamit.
Muna-muna, yung mga student visa conditions, ano, number one dyan, yung work restrictions. Ngayon, di ba parang wala pa? Wala pang
hanggang
restriction.
Hanggang June 30, 2023.
May balita na ba? Na,
oo, nakalagay na talaga.
Oo, kinakabahan yung iba na, naku, sana naman ma-extend yung mga ganyang.
Well, I'm hoping too para sa mga estudyante. Pero, yeah. Sometimes the department can change their minds then.
Isa pa sa mga conditions, syempre yung work restrictions sa ngayon, wala nga. Yung meron, binabanggit yung study limitations, may mga anong klaseng restriction, condition po ito?
Ito yung sinasabi nila ng government na ilalagay na daw nila as mandatory. Ang conditions kasi it's either mandatory, talagang nandun, or pwedeng upon the discretion, pwedeng maybe imposed. So yung sinasabi mong study limitation, it's about bawal kang lumipat ng course hangga kung wala kang approval from the minister.
Ah, okay. So hindi basta-basta na gusto mo, gusto kong mag-share.
Pero hindi
pala
pa yan nangyayari sa ngayon. Nangyayari sa isang country like Iran, sa kanila mandatory.
Pero dito,
all the rest
hindi
pa. As Filipinos, wala pa naman.
Okay. So, meron pang isa, study change. Ito ba parang ganun din? Mag-shift ka? Ayun ba?
Yes. That's it. Yeah.
So, ibig sabihin, pag may ganun tong klasikang condition dun sa iyong visa, hindi ka pwede? Ganun ba?
Oo. Kailangan mo na approval muna.
So parang same din pala siya.
Yes.
Ito na ko pinag-uusapan yung health insurance. Isa to sa mga anong klaseng condition po ito? Ano yung dapat na or ano yung sinasabi ng condition na ito?
Dapat naka-insured ka. Kasi they know that like mag-apply ka ng student visa, hindi ka naglagay ng health insurance, tapos hingiin nila.
So yan pala yung kailangan pala i-check mo itong mga conditions, ano. Isa pa na nababasa natin yung meet course requirements. Ano po ito?
Kailangan naka-enroll ka. So, naka-enroll ka and actively, yung mga attendance noon, nandun ka, nag-aaral ka talaga.
O baka mamaya, trabaho ka na lang ng trabaho, hindi ka na pala nag-aaral, di ba?
Isa yan sa mga refusal reasons na naka-enroll ngayon, nag-decide na lang na magtrabaho.
Oo.
And then, mag-expire na yung student visa, mag-apply ulit ng student visa. Siyempre, nakita na hindi siya. So, may mga ganun na refuse kasi nga, they breached the condition of their previous visa.
Naku, baka naman kasi dahil nga mag-June matatapos na yung work restrictions hour, ay baka kinakarir nyo na po yung iba, no? Isa pa sa, ito, madalas natatanong ito, no further stay. Anong condition po ito?
Hindi naman yan usually binibigay sa mga Filipino passport holders. Pero ito yung, pagka may ganyan ka, hindi ka na pwede mag-apply ng next student visa.
So yun talaga yung no further. Kasi hindi lang yan sa student visa, minsan pati sa mga tourists. Di ba? Ibig sabihin yan, nakikita na. At ito na yung mga tanong nila, medyo maubos na yun. O isa-isahin na natin. Number one na tanong, yun na bang usapin kayo na nare-refund po ba yung tuition fee buko doon sa health insurance?
Nare-refund yan. So usually, pag nag-enroll ka, diretso ka naman nagbabayad sa eskwelahan, hindi sa agent, you know, for your protection. And then, Kapag ka na-refuse ka, may form lang na, o na-refuse ako, ito refusal letter ko, ibabalik naman sa'yo yung tuition fee, ha? So sometimes, ang single sa'yo, tuition fee plus admin fee. Yung admin fee, hindi naman refundable. Pero pag nagsara ang eskwelahan,
ibang usapan na yun.
Oh, so you have to look at the tuition fee protection scheme from the government and they try to help you out para makakuha or makalipat. Nandito ka, biglang nagsara, paano ka lilipat, ganyan.
So yun pala, pwede mo naman palang i-refund kung na-refuse. Ito na isa pang tanong mula kay Tricia Joy. Ang sabi niya, may need pa bang isubmit na document sa immigration if gustong mag-shift ng course or kailangan po ba i-notify ang immigration kung mag-shift nga ng course?
Alright, so hindi lang kasi basta nag-shift ng course, right? So ang course mo na i-shift kung within, kunyari diploma din. So, hindi mo na kailangan i-inform si department. Kasi yung ma-enrollment na yan, nangyayari in the background, mayroong system, yung mga eskwelahan na na-access na Department of Home Affairs. Kasi if in any point in time, na-cancel ang COE mo, alam ng department, pwede ka nilang sabihan na nasaan yung enrollment mo. Kung hindi, ka-cancel ko yung visa mo.
Oo, so mag-check naman pala yan. Ayan, Trisha Joya. Si David naman ang sabi niya, I'm already studying here in Australia, Diploma in Leadership Management. Plano ko po lumipat ng course. Mataas ba ang demand sa mga work ng community service pag nag-take ng certificate ng mental health?
Okay, so ano ba yung demand na sinasabi mo? Kung demand na trabaho, so you can see that from SEEK, right? Community worker, pwede ka, mental health worker. Pero kung iniisip mo na rin is pathway ng PR.
Definitely mo, kung yun ang tanong
kasi
niya.
Kasi kung iyon, community worker nasa short-term list. So hindi siya ganun, hindi ganun karami yung options kung kunyari RN ka or programmer ka or you know, nasa medium to long-term list ka. So, oo, may demand. Meron pa rin sa listahan, pero hindi ganun kalaki yung chance na maging permanent resident.
Okay, so nasagot niya na. David, si Christian naman ang sabi niya, pwede bang mag-apply ng mahigit sa isang course ang international student visa holder? And pwede bang pagsabayan ng pag-take ng units? Grabe ang pag-aaral nito ni Christian. Ha? Pwede ba yun?
ganito, wala namang nakalagay sa conditions na bawal ka ng maraming course, right? Mm-hmm. Pero again, there's a system that sees that. And sometimes, kung mag-aaral ka na ulit na iba, nakikita nila yon. Pwede niya sabihin ng eskwelahan, hindi pwede, meron ka na eh. So how can you perform this?
So nako, yan Christian. Ito pa, panghuling tanong na lang kasi ubos ang ating oras. My background is IT and digital marketing. I'm studying now Diploma in Leadership Management at iniisip ko na mag-shift sa ibang course na may pathway to PR kasi masyadong mataas ang competition sa IT field. Tama po bang gagawin ko?
Malaki ang competition sa IT field, but IT field is very vast. May programmer dyan, may networking, may mga IT support. Ang mga nasa top dyan na pwedeng mas malaking chance ma-PR, yung mga cybersecurity, security specialist, multimedia specialist, kasi sabi mo digital marketing ka eh. So try that.
So meron naman palang option. Ako, maraming, ang dami pang tanong, Ms. Juana, pero hindi natin mauubos ang ating oras. Pero maraming salamat sa pagsama ngayong umaga at sa uulitin, ha?
Thank you so much.
Oo, finally, nakasama rin. Ako, napakinggan po natin si Ms. Johanna Nonato na isang solicitor at registered migration agent mula sa Bridge Oz Migration Consultancy. Pero paunawa po ha, ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naayon sa iyong problema o personal na sitwasyon, kumonsulta po sa isang abogado at registered migration agent.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.